Oremus, Deus cuius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis eternae premia comparavit, concede quesumus ut ec mysteria sacratissimo Beate Mariae Virginis Rosario recolentes et imitemur quod continent et quod promitut assequamur per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.